Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Število brezposelnih na letni ravni pada, katerih kadrov najbolj primanjkuje.
Minilo pol leta od uničujočih poplav, prizadeti še vedno brez nekaterih odgovorov.
Janša v aferi sodna stavba, očitno je čas tudi za interpelacijo vlade.
V tem tednu naj bi se oblikovala pogajalska skupina za pogovore z upravnimi enotami.
Pred mestno hišo v Ljubljani že 10. veliki shod za zaščito pitne vode.
Američani zadeli hutijevske položaje v Jemnu, napadeno ameriško oporišče v Siriji.
Šport, zajed 7. mestom sklenil skakalni vikend v nemškem Willingenu.
Vreme, oblačnost bo z zahoda zajela tudi osrednjo Slovenijo.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Pretekli konec tedna je minilo pol leta od lanske katastrofalne ujme. Prizadeti lastniki objektov so marsikje že začeli obnovo, aktivne so občine, ki hkrati pridobivajo projekte za večje sanacije cest in plazov. Država pa išče dolgoročne rešitve za najbolj prizadete in ogrožene ter sestavlja program odprave posledic. Na vodotokih je odprtih več kot 230 delovišč, največ na Koroškem, na Poljanski Sori in Savinji, prispevek Roka Mihevca.
Na Ministrstvu za naravne vere in prostor si prizadevajo, da bi bil program odprave posledic, ki bo zajemal tudi podatke o predvidenih obnovah, na vladi sprejet še ta mesec. Je pa od oktobra lani do sredine januarja letos ministrstvo 115 prizadetim občinam že izplačalo 218 milijonov evrov predujma za sanacijo. Občine so na podlagi prvih prejetih sredstev začele pripravo sanacijskih načrtov in naročanje potrebne dokumentacije. Kaj o dosedanji pomoči države poreče župan občine Luče, Klavdij Strmčnik.
Kar nekaj je bilo narejenega, po mojem mnenju bi lahko bilo še precej več. Jaz upam, da zdaj zadeve ne bojo obstale za naprej, ker se vemo, ko se enkrat ta dogodek oddaljuje, potem se rado pozabi na stvari in namest, da bi se še določene stvari uredile, kar se protipoplavne varnosti tiče, se navarno bolj to, kar pozabljamo, začne odlašati, ne? Ker ljudje smo taki, da se slabih stvari zelo hitro začnemo, zelo hitro jih pozabljamo. Ne? To v bistvu ni slabo, ampak po drugi strani pa jaz upam, da državni organi oziroma institucije, ki so pristojne za ureditev protipoplavne zaščite, da na te zadeve ne bojo pozabile, pa da se bo zadeva dejansko ob sanaciji, da se bojo ustrezni ukrepi sprejeli in tudi izvedli v naravi, da bojo ljudje v bistvu bolj varni, ko so bili pred tem dogodkom.
Strmčnik je opozoril tudi na pretirano birokracijo države.
To me malo skrbi, da se bo zdaj, ko je že pol leta dejansko od poplav, da v bodoče, da bo država začela počasneje reagirati na stvari oziroma tudi bolj po času izvajati sanacijo. To se mi zdi škoda. No, pa, če se bo še pa politika sama sabo ukvarjala, pa tak vemo, da se ne bo nič naredilo. Ne. To je taka moja bojazen, no, da se ne bi vse skupaj kar pozabilo.
Skupna škoda, ki poleg neposredne obsega tudi načrtovano sanacijo in obnovo, je sicer ocenjena na skoraj 10 milijard evrov. Zalitih ali poškodovanih je bilo 12 tisoč stavb na seznamu za morebitno preselitev, ki ga je vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih objavila januarja letos, pa je skoraj 350 objektov, a se seznam še spreminja in dopolnjuje.
Tudi ta teden se je na slovenski notranje politični sceni začel v senci afere sodna stavba, zaradi katere vrel koalicijski SD, preiskava pa se je razširila na finančno ministrstvo. Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan kljub strankinemu pozivu po odstopu tega ni storila, prav tako je k temu ni pozval premier Robert Golob na domnevno sporno porabo 7,7 milijona evrov za nakup stavbe na Litijski strani pravosodnega ministrstva, se je sinoči odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je zapisal, da je očitno čas tudi za interpelacijo vlade Petra Stopar.
Švarc Pipan je že pretekli teden dejala, da sicer sprejema objektivno odgovornost za omenjeni posel, a na položaju vztraja vsaj do razjasnitve okoliščin, saj da je bila zavedena. Ob tem je očitke usmerila tudi v nekatere sočlane SD. Opozorila je na vpletanje generalnega sekretarja stranke Klemna Žiberta v posel in prirejanje dokumentacije uradnikov ministrstva. Tudi Golob je večkrat izrazil namero po preučitvi informacij, preden bi se odločil o njeni politični usodi. A tudi v SD ustrajajo pri svojem pozivu. Če jim predsednik vlade ne bo sledil, se bodo po besedah predsednice SD Tanje Fajon v koaliciji morali pogovoriti o zaupanju. O očitkih ministrici bo ta teden na zahtevo NSI razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Glavni očitki so, da je bil nakup stavbe izpeljan brez cenitve v pogodbi po načelu videno kupljeno, ki je sestavljena na treh stranih, pa je protikorupcijska klauzula edina varovalka, ki ščiti državo. Prvak SDS Janez Janša v daljšem zapisu na omrežju X meni, da je povsem videnem očitno čas tudi za interpelacijo vlade. Po njegovi oceni namreč kaže, da je sporni nakup stavbe na Litijski organiziralo omrežje stranke SD pod taktirko Žiberta, verjetno za financiranje nakupa novega štaba na Nazorjevi, je zapisal na omrežju X in dodal, da se mu zdi nemogoče, da za ta projekt ne bi vedela predsednica SD.
Zdravniki in zobozdravniki so vstopili v četrti teden stavke. Potek se v zadnjem času ni bistveno spremenil, drugače pa bo marca, ko bodo v veljavo stopili številni preklici soglasi zdravnikov za nadurno delo. Predsednik Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojan Kostič je o stavki v splošni bolnišnici Novo mesto povedal.
Število zdravnikov, ki se udeležuje stavke, je zelo visoko, izbreko množično, razen enega oddelka, praktično so se vsi pridružili stavki. Glede preklico soglasja, imamo tam med specialisti nekje približno 60% preklico soglasja za delo čez Evropsko direktivo o delovnem času. To pomeni več kot 40 plus 8 ur in to pomeni, da če bi se to aktiviralo s prvim tretjim, bi odpadlo nekje 30-40% vseh storitev.
Sindikat Fides in vlada sicer upata na rešitev. Po petkovih pogajanjih preučujeta predloge, ki sta jih podali obe strani. Znova naj bi se srečali ta teden, o vsebini predlogov pa do takrat ne bosta komunicirali z mediji. Ta teden naj bi se oblikovali tudi pogajalski skupini za pogajanja z upravnimi enotami. Kdaj bi lahko pogajanja stekla, še ni znano, so pa za zdaj zaposleni na upravnih enotah zamrznili nadaljne stavkovne aktivnosti. Podatki o številu brezposelnih so spodbudni. Številka je v primerjavi z januarjem lani nižja za 6,8%. Tudi na splošno bodo letos na trgu dela predvidoma ugodne razmere. Kaj to pomeni v luči izbire poklica oziroma študija, pa v prispevku Tanje Dominko.
Od 6009 brezposelnih, ki jih je januarja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samo zaposlilo 3936 ljudi, kar je dobrih 70% več kot decembra in 2,4% več kot januarja lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, tajnikov, prodajalcev, skladiščnikov, uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov, vzgojiteljev in pomočnikov, zidarjev, sestavljavcev električne in elektronske opreme, tesarjev in kuhinskih pomočnikov so našteli. Na vprašanje, kateri kadri so v tem času najbolj iskani, je Petra Strnat iz Gospodarske zbornice Slovenije takole odgovorila.
Na področju strojništva, elektra, živilstva, nege, farmacije, kemije, lesne industrije, vsi obrtniški poklici, vse to so najbolj iskani poklici, mogoče tudi IKT.
Tudi študij računalništva nasploh je pri mladih zelo priljubljen. V minulih letih je prišlo do povečanja števila opisnih mest, a po besedah ministra za visoko šolstvo Igorja Papiča je pomembno, da ti mladi v Sloveniji tudi ostanejo.
Računalništvo je tipičen primer, ko ni več pomembno, kje sediš, zato ker preko seveda raznih digitalnih povezav lahko deluješ globalno. Tukaj pa takoj vemo, da najbrž težko konkuriramo vsaj po plačah.
Medtem pa fakulteti za elektrotehniko in strojništvo ne beležita takega navala pri vpisu. Prav tako je pomankanje pri fiziki in matematiki.
To so težki, zahtevni študiji, ne, na splošno naravoslovje in tehnika, matematika, fizika. In mladi so previdni pri odločanju za te smeri, vedno znova pa poudarjamo, da pogrešamo več deklet.
Strnadova pa ob tem poudarja, da pri mladih še vedno prepogosto krožijo neki predsodki v zvezi z delom v tovarnah.
Boš umazan, boš že po 10 letih se izmozgal, a ne? V bistvu pa zdaj ni več tako, ker večino tovarn, večino podjetij ima cence, stroje, ima robote.
Zagotovite jim dobre plače, dobro plačilo, atraktivne delovne pogoje in to je gotovo prava pot, da bomo mogoče imeli malo več inženirjev v bodoče. Ampak problem je v tem, da nam primankuje kadra na vseh področjih.
In koliko imamo v Sloveniji delovno aktivnih prebivalcev? Po zadnjih podatkih 938.455.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Rok za oddajo vlog za vzdrževane družinske člane se izteka.
Pred dnevom varne rabe interneta tudi opozorila o škodljivosti uporabe zaslonov.
Vatikan, besedila obrazcev pri zakramentih ni dovoljeno spreminjati.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet je nekoliko povečan zaradi popodanske prometne konice. Na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, daljših zastojev zaenkrat ni. Razen na gorenjski avtocesti, tam je nastal zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 2 km. Na štajerski avtocesti je okvarjeno tovorno vozilo na izvozu Dramlja iz smeri Maribora, pa tudi med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Dve okvari sta tudi na primorski avtocesti, eno med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, drugo pa pred Divačo v isti smeri. Na gorenjski avtocesti v predoru Karavanke bodo potekala dela. Jutri, v sredo in četrtek, vsak dan od 8 do 16 ure. V tem času bo promet potekal izmenično enosmerno s približno pol ure čakanja. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Medtem ko se v Han Junisu na jugu Gaze nadaljujejo hudi boji med teroristi Hamasa in izraelsko vojsko, pa je ameriška vojska včeraj izvedla več napadov na položaje različnih proiranskih skupin v regiji, a ne neposredno v Iranu. Napadena je bila tudi ameriška vojaška postojanka v Siriji, pri čemer je bilo ubitih 7 ljudi. Več Marcel Krek.
V izraelskih napadih na Han Junis in vzhodni del Rafe na jugo Gaze je bilo ponoči po podatkih zdravstvenega ministrstva v enklavi ubitih najmanj 128 ljudi, skupaj pa že več kot 27 tisoč. 28 ljudi ne bi izraelske sile ponoči pridržale na zasedenem zahodnem bregu. Nadaljuje se tudi obstreljevanje med izraelsko vojsko in gibanjem Hezbolah na izraelsko-libanonski meji. Hezbolah južni Libanon spreminja v teroristično utrdbo. Borili smo se proti oporiščem Hamasa v Gazi in ne bomo se sprijaznili z nevarnostjo za naše prebivalce. Zato se bomo borili proti Hezbolahu in drugim terorističnim skupinam, ki želijo škodovati Izraelu. Varnost bomo vzpostavili z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Je opozoril tiskovni predstavnik izraelskih oboroženih sil Daniel Hagari. Ameriške sile pa so včeraj izvedle nov zračni napad na položaje Hutijevcev, v katerem so uničile 5 vodenih raket. Po navedbah ZDA so jih namreč omenjeni jemenski uporniki želeli uporabiti za nove napade na ladje v Rdečem morju. Danes ponoči pa je bilo po drugi strani v napadu z dronom na ameriško oporišče v vzhodni Siriji ubitih 7 borcev sirskih demokratičnih sil, 18 pa ranjenih, je sporočil Sirski observatori za človekove pravice. Napad na omenjene borce pod vodstvom kurdskih milic, ki so tesne zaveznice ZDA, naj bi izvedle prav proiranske milice. Na zahtevo Rusije se bo drevi sestal Varnostni svet Združenih narodov in razpravljal o napadih ZDA na cilje v Siriji in Iraku. Američani omenjene tarče napadejo kot odgovor na proiranski napad na vojaško oporišče v Jordaniji pred tednom dni, v katerem so umrli 3 ameriški vojaki.
Število požarov, žrtev požarov, ki so opustošili dele osrednjega Čila, je po zadnjih podatkih oblasti naraslo na 112. Reševalci še vedno poskušajo doseči najhuje prizadeta območja, gasilci pa se v obalni regiji Valparaiso, kjer vlada izjemna vročina s temperaturami okrog 40 stopinj Celzija, še naprej borijo z ognjenimi zublji. Pristojna nacionalna agencija ocenjuje, da je do nedelje pogorelo že skoraj 26 tisoč hektarjev površin v osrednjem in južnem Čilu. Gorelo naj bi še 40 požarov, s katerimi se ob podpori več kot 30 helikopterjev in letal bojuje okrog 1400 gasilcev ter 1300 vojakov in prostovoljcev. Besedila obrazcev in ključnih sestavnih delov obreda zakramenta ni mogoče spreminjati. Če bi jih poljubno spremenili v imenu ustvarjalnosti, zakrament ni veljaven, poudarja dikasteri za nauk vere. Dokument o tem je objavil v soboto, potrdil pa ga je tudi papež. Več Marta Jerebič.
Dokument je nastal zaradi vse več primerov zakramentov, za katere je bil dikasterij za nauk vere prisiljen ugotoviti, da so bili obhajani neveljavno. Predvsem se to nanaša na zakrament svetega krsta. Pred dvema letoma je naslovnice polnil primer iz ZDA. Duhovnik v zvezni državi Arizona je kar 20 let pri krstih uporabljal besede mi te krstimo, namesto jaz te krstim v imenu očeta in sina in svetega duha. Neveljavne krste, ki jih je opravil nekaj tisoč, je bilo treba ponoviti. Prefekt dikasterija za nauk vere, kardinal Viktor Fernandez, pojasnjuje, da zakramenti ne pripadajo duhovnikom, ampak so jim samo zaupani, zato se je treba vedno držati predpisov. Za ustvarjalnost pa je dovolj prostora na drugih področjih pastoralnega delovanja. Dodatno pojasnjuje, da duhovniki pri nekaterih zakramentih uporabljajo določeno snov, na primer vodo, kruh, vino, olja, ter določena znamenja, na primer križ, maziljenje. Vse to ima temelj v svetem pismu, cerkvenem izročilu in uradnem cerkvenem nauku. Zato tako kot besedilo obrazcev, tudi snov in geste ne morejo biti odvisne od volje posameznika ali posamezne skupnosti. Kar je torej zapisano v bogoslužnih knjigah, je treba zvesto upoštevati, ne da bi karkoli dodali, izpustili ali spremenili. Če spremenite besede ali ključni sestavni del obreda, zakramenta ni, še poudarja dokument.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Pred mestno hišo v Ljubljani se je pred dobre pol ure začel že 10. veliki shod za zaščito pitne vode. Organizator, mestni svetnik Aleš Primc, je poudaril, da župan Zoran Janković presliši vsa opozorila strokovnjakov o tem, da projekt gradnje kanala C0 ogroža oskrbo pitne vode za Ljubljano. Ob tem je Primc spomnil na poročanje Planet TV, da je že pred dvema mesecema prišlo do zastrupitve vode v vodarni Hrastje, posledično pa do prekinitve črpanja vode iz dveh vodnjakov, a je občinsko podjetje Vodovod kanalizacija Snaga to priznalo šele 23. januarja.
Zakaj o zastrupitvi vode dva meseca niso obvestili ljudi? Janković očitno občinskemu podjetju ni dovolil obvestiti ljudi o zastrupitvi vode. To se je zgodilo šele po dveh mesecih in še to samo zato, ker so se do informacije o zastrupitvi dokopali novinarji Planet TV.
Primc je tudi spomnil, da je sporno odločbo Ministrstva za okolje, po kateri za projekt C0 ni potrebna presoja vplivov na okolje, podpisala državna sekretarka za energetiko Tina Sršen.
Zorano Janković je torej dovolila zastrupiti vodo za več kot 300 tisoč ljudi oseba, ki je, prvič, politična funkcionarka in nepooblaščena uradnica. Oseba, ki nima nobenih strokovnih znanj in referenc področja varstva okolja in voda. Oseba, ki ni nikoli delala izpita iz splošnega upravnega postopka. Oseba, ki ni imela pooblastila za odločanje v upravnem postopku na Ministrstvu za okolje in energijo.
Poleg omenjenih postopkovnih razlogov je odločba tudi v popolnem nasprotju z 88. in 89. členom zakona o varstvu okolja, je sklenil mestni svetnik in napovedal vložitev tožbe zoper njo. V torek bomo obeležili dan varne rabe interneta. Zdravniška zbornica in RTV Slovenija sta zato pripravili projekt Digitalno varni, ki bo potekal do sobote. Njegov namen je osveščati o pretirani in škodljivi rabi zaslonov ter svetovnega spleta in posledic na zdravje. Tokrat bo poudarek na predšolskih otrocih. Več Marcel Krek.
Zdravniška zbornica Slovenije je že pred dvema letoma predstavila smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Poznali naj bi jih kar 2/3 slovenskih staršev. Pediatrinja Anja Račelj je kljub temu ponudila nekaj zaskrbljujočih številk.
Pri nas v Sloveniji 3-letni otroci ne bi prebili že povprečno 2 uri časa za zaslonom na dan. Ker če to prevedemo v leto, je to več kot mesec dni na leto, oziroma v 10 letih je to 1 leto časa. Če pa govorimo v šolskem obdobju, ne bi bile pa te številke 5 do 6 ur na dan.
Prav zato je po besedah pediatrinje zelo pomembno, da že starši skrbijo za vzgled.
Tukaj še posebej bi podala predšolske otroke, ki se res učijo za zgledom, za raziskovanjem, za svoje učenje iz okolice potrebujejo ta prisotnost stika in če tega ni, se res vse podrejeno. Prav zato tudi res svetujemo, da se posebej predšolskem obdobju uporabijo čim manj do 2. leta sploh ne. Kasneje pa res pod budnim nadzorom staršem, časovno omejeno in pa za kakovostnimi vsebinami.
Osveščanja o varni rabi različnih zaslonov, digitalnih vsebin, interneta in socialnih omrežij se bodo v naslednjih dneh lotili tudi na RTV Slovenija. Ta namreč tako na televiziji kot tudi radiju in spletni strani pripravlja poučne vsebine na omenjeno tematiko.
Izjemno pomembno je namreč to, da otroci imajo možnost, da naletijo na informacije indiferentno, se pravi, ko sami uporabljajo nek zaslon, da nismo vedno mi starši ali pa strokovnjaki ali pa učitelji, odrasli tisti, ki jim žugamo, kaj smo ali pa kaj nismo. Ne?
Je pomen tovrstnih projektov opisala Račljeva.
Davčni zavezanci, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali želijo te podatke spremeniti, lahko vloge oddajo le še danes. Tisti, ki bodo vlogo oddali prek elektronskega portala e-davki, pa imajo čas še do 20. februarja. Predsednik društva Družinska pobuda Tomaž Mrše ob tem opozarja.
Prva najpomembnejša zadeva je, da nikoli oče in mama ne delita olajšave za otroke med seboj po otrocih. Naprimer, če imata 3 otroke, da bi 1 za 2, pa 1 za 1, ali če sta 2, da bi vsak za 1. Če bosta oba uveljavila olajšavo, vedno oba za vse otroke in si jih delita samo po mesecih. Naprimer, tisti, ki ima večje dohodke za več mesecev, naprimer od januarja do avgusta, in tisti, ki ima manjše, naprimer od septembra do decembra.
Kako velike so razlike v pravilnem uveljavljanju vzdrževanih družinskih članov v nadaljevanju, Mrše še pove.
Koliko je približno nekih takih splen olajšave, ne, za enega otroka pri poprečni plači je približno 700 evrov na leto, a ne, se pravi, če nekdo sploh ni uveljavljal, pa potem samo na koncu bo dobil takrat 700 evrov. Pri 2 otrocih je to približno malo manj kot 1500 pri poprečni plači, a ne. Pri 3 je pa že, tam so pa razlike že na način uveljavljanja pomemben, bolj, a ne, in je pa že tam nekje od 2 do 2700, a ne, na letni ravni.
Olajšavo bo lahko uveljavljal tudi še po prejemu informativnega izračuna, s tem, da bom nanj dodal oziroma podal ugovor, a bo morebitno vračilo dohodnine prejel pozneje.
Ženski tekmi smučarskih skakavk v nemškem Willingenu, kjer je slovenske navijače z 2. mestom razveselila Nika Prevc, je včeraj sledila še moška tekma. Na veselje domačih skakalnih privržencev je slavil Andreas Wellinger pred Japoncem Arjojujem Kobajašjem in Švicarjem Gregorjem Dešvandnom. Najboljši Slovenec je bil Timi Zajc, ki je v finalu pridobil 5 mest in končal kot 7. S tem je popravil sobotni rezultat, ko je ostal brez točk. Takole je potegnil črto pod konec tedna v Willingenu.
V bistvu sem danes zelo lahko vesel za rezultatom, po dolgem cajtu spet med 10 in ja. Bil je zelo težaj in naporen vikend, nisem vesel, da ga je konec.
Peter Prevc je bil 13., Lovro Kos 16., Žak Mogel 24., Domen Prevc pa 33. Skakalce naslednji tekmi čakata v ameriškem Lake Placidu. Gremo na kolo. Naš kolesar in član ekipe Bahrain Victorious Matej Mohorič je v zadnji 5. etapi dirke po Valenciji včeraj zasedel 5. mesto. Etapo dolgo 93 km je dobil ubežnik Američan Will Barta, v skupnem seštevku pa je slavil njegov rojak in član ekipe Emiratov Brandon McNulty. Nizozemec Matthew van der Poel pa je na svetovnem prvenstvu v ciklokrosu v češkem Taboru upravičil vlogo glavnega favorita in včeraj ubranil naslov. Tenis, Latvika Jelena Ostapenko je postala zmagovalka turnirja serije WTA 500 v avstrijskem Linzu, potem ko je v včerajšnjem finalu s 6-2 in 6-3 ugnala Rusinjo Ekaterino Aleksandrovo. Kljub temu je vodilna tenisačica na lestvici WTA še naprej Poljakinja Iga Świątek. Slovenija je po dolgem času spet brez igralke v prvi stoterici, najboljša Slovenka je Tamara Zidenšek na 106. mestu, Kaja Juvan je 108. Še to, stadion MetLife v New Yorku oziroma New Jerseyju bo gostil finale svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bodo čez 2 leti gostile Združene države, Kanada in Mehika, ki pa ji je pripadla čast prve tekme prvenstva. Ta bo namreč na stadionu Azteka v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpret. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo na Primorskem pretežno oblačno in ponekod lahko tudi megleno. Drugod bo po večini sončno, ponekod bo pihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo še večinoma sončno, ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Jutranje temperature bodo na severu od minus 3 do nič, drugod od 2 do 6, najvišje dnevne od 8 do 15 in na vzhodu do 17 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in četrtek bo v severnih in vzhodnih krajih dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem lahko občasno rahlo rosi. Pihal bo jugozahodnik, še naprej pa bo razmeroma toplo. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana jasno 15, Maribor 21, Novo mesto jasno 17, tudi Slovenske Konjice 17 stopinj. Celje, Črnomelj, Pohorje 16 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 18, Ptuj 19, Kranj in Litija 14, Nova Gorica 13, Ajdovščina, Bohinjska Češnjica in Rateče 12, Logatec in Idrija 11, Mežica 10, Kredarica pretežno jasno in 2 stopinji Celzija.
Ustvarjalci sodobne krščanske glasbe vabljeni na festival Ritem srca 2024.
Svojo novo pesem prijavite na razpis do 20. februarja in sodelujte na festivalu, ki bo 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Soustvarjajte slovensko krščansko glasbo.
Vse informacije na ritemsrca.ognisce.si.
Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico v smeri proti Ljubljani. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter pred Divačo proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu, promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zato vozite strpno pa previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z županom občine Luče, Klaudijem Strmčnikom. Povedal nam je, kakšno je stanje v občini pol leta od katastrofalnih poplav, koliko delovišč imajo še odprtih in tudi, kako poteka občinsko življenje v kraju. Torej mozaik dneva ob 18. zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.